Lukas pasal 15. Dina hiji poe, loba tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema nu dipandang teu hade ku masyarakat daratang ngadarengekeun Yesus. Urang Farisi jeung guru-guru agama mimiti ngaromongkeun pokna.
Eta manehna, kunaon daek nampa jelema-jelema teu hade, malah daek dahar bareng.
Ku hal eta, Yesus nyarioskeun ieu misil kamaranehna.
Upamakeun aya anu boga domba 100 leungit hiji cik rek kumaha anu bogana tangtu indit kasampalan ninggalkeun dombana anu 89 neangan sahiji anu leungit nepi ka kapanggih sanggeus kapanggih kacida atuhunana dombana nepi ka dipunggu dina taktakna dibawa balik geus kitu nyalukan babaturan jeung tatangga-tatanggana tuluy nyarita. Kuring kacida atohna, domba kuring nuleungit geus kapanggih. Ayeuna hayu urang suka-suka. Nya kitu di sawarga oge, sing percaya. Lamun aya jelema doraka saurang anu tobat, kacida matak bungahna. Leuwih bungah ku eta anu saurang, tibatan ku anu 89 anu geus balener, jeung teu perlu tobat deui. Atawa upamakeun, aya hiji awewe, boga dinar 10, leungit hiji. Cik rekumaha, imahna di sapuan, di damaran, dinarna di teangan imet kaditu kadieu nepi kakapanggih. Geus kitu manehna nyalukan babaturan jeung tatangga-tatanggana, tuluy nyarita. Kuring kacida bungahna, leungit dinar hiji kapanggih deui, ayeuna hayu urang suka-suka. Sing percaya, nyakitu pisan lamun aya hiji jelema doraka anu tobat, para malaikat Allah, kacida barungaheunana.
Pilahir Yesus deui.
Aya hiji jelema boga anak lalaki dua. Anu bungsu nyarita ka bapana. Bapa, harta bagian abdi teh bade disuhunkeun ayeuna bae. Bapana ngagugu, tuluy kakayaanana dibagikeun ka anak-anakna. Heuleut sawatara poe nu bungsu ngajualan warisan bagianana. Duitna dibawa indit ka nagri anu jauh. Dipake roroyalan sakarep-karep. Sanggeus duitna beak, eta nagri katarajang bahla kalaparan. Hirupna si bungsu geus muluntu. Tuluy manehna buburuh ka hiji jalma urang dinya. Dititah ka Tegal ngajaga bagong. Manehna kacida lapareunana nepi ka kabita, hayang ngeusian beuteung ku parap bagong. Tapi teu aya anu mere dahareun naon-naon. Kakara manehna eling. Hatena ngalengis. Di bapak mah dahareun kuli-kuli ge datang ka leuwih. Ari aing di dieu nepi kameh paeh kalaparan. Mending oge balik ka bapak. Rek wakca. Bapak, abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapak. Parantos teu pantes diangkeun deui putra. Jadikeun kuli bae abdi mah. Sanggeus mikir kitu, bral indit rek balik ka bapana. Jauh-jauh keneh bapana geus nenjoeun. Hatena ngahelas, liwat saking tuluy muru, gabrug ngarangkul jeung ngagalentoran. Bapa ceuk anakna, abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Parantos teu pantes diangkeun deui putra. Tapi bapana anggur nyalukan bujang-bujangna. Geuwat carekna, bawa ka dieu pakean anu pangalusna. Pakekeun ka ieu anak kami, pakekeun alikana ramona. Tarumpahan sukuna, pencit sapi anu panglintuhna, urang pesta suka-suka. Sabab ieu anak kami anu geus paeh, ayeuna hirup deui, leungit kapanggih deui, tidinya tuluy bae pesta. Ari nu cikal harita keur di Tegal, dina waktu keur balik, sanggeus deket ka imah, ngadenge sora tatabeuhan jeung nenjo anu keur ngarigel. Tuluy nyalukan bujang saurang, nanyakeun. Aya naon di imah? Cek bujang, tuang rai sumping, ku tuang rama dipangmuncitkeun sapi anu panglintuhna. Reh putrana sumping deui kalayan tekirang sawios-wios. Si cikal ambek terus pundung, embungeun ka imah. Ku bapana diteang terus dicombo, diolo sina balik. Tapi tembalna ka bapana, abdi barang gawe di bapa parantos mang taun-taun sapertos kuli bae. Parentah bapa teu aya anu dipungpang. Parantos kenging naon ti bapa. teu dipaparin embe-embe acan pikeun abdi sukan-sukan sareng babaturan. Ari eta putra bapa nu nembe sumping tas ngawur-ngawur harta banda bapa ka awewe balangor. Ku bapa mani dipanguncitkeun sapi anu panglintuhna. Walon bapana, anaking, ujang mah kapan salawasna oge jeung bapa bae. Jeung deui banda bapanya banda hidup keneh. Pantes lamun urang ayeuna sukan-sukan suka bunga. Sabab adi ujang anu sasatna geus paeh ayeuna hirup deui. Leungit datang deui.